Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ingin Indonesia menjadi pengekspor buah utama. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ajak pemuda bontang gali wawasan kebangsaan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin Indonesia menjadi pengekspor buah utama di dunia. Presiden berharap acara Fruit Indonesia 2016 sebagai langkah awal menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor buah utama dan terbesar di dunia, sehingga petani-petani buah dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Fruit Indonesia 2016 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis. Menurut Presiden, hal tersebut bukanlah mustahil, mengingat Indonesia merupakan tempat tumbuh beragam jenis buah yang secara kuantitas maupun kualitas mampu memenuhi kebutuhan untuk mengekspor buah ke mancanegara. Bahkan setiap daerah di Indonesia sudah memiliki produk buah unggulan dan sudah ditanam dalam skala lahan yang cukup luas. Selain untuk tujuan ekspor, pertanian buah juga membuka peluang untuk menumbuhkan industri agrowisata. Presiden menjelaskan buah juga merupakan bagian dari budaya Indonesia karena hampir semua acara budaya di Indonesia menggunakan buah, baik untuk suguhan maupun untuk bagian ritual peribadatan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Mahyudin, mengajak pemuda bontang menggali kembali wawasan kebangsaan Indonesia lewat sosialisasi empat pilar yang digelar dengan menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, di OAKTRI Bontang, Kalimantan Timur, Kamis. Menurut Mahyudin, penggalian wawasan kebangsaan tersebut diperlukan untuk menjadi bekal bangsa Indonesia, khususnya generasi muda melewati sejumlah tantangan yang dihadapi. Banyaknya pengaruh asing terhadap kehidupan berbangsa Indonesia sebagai wujud nyata dari perang asimetris yang tengah dialami Indonesia. Mahyudin juga menyoroti perlunya semangat menjaga kebinekaan Indonesia yang perlahan semakin tergerus dengan meruncingnya sentimen-sentimen anti-toleransi di tengah masyarakat Indonesia karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, berpendapat seharusnya pendanaan partai politik dibebankan kepada negara, karena partai merupakan pilar penting dari sistem demokrasi. Selain itu, wakil rakyat dan para pejabat yang duduk di pemerintahan muncul melalui partai politik. Siti Zuhro di Jakarta Rabu mengatakan dana partai politik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas para kader, misalnya melalui sekolah politik atau sekolah parlemen. Untuk pengawasan penggunaan dana perlu dibentuk sistem melalui audit oleh auditor yang independen dan profesional. Selain itu, ada ketentuan sanksi bagi partai yang menyelewengkan dana tersebut. Dengan cara tersebut, maka akan muncul sosok-sosok yang berkualitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution, menilai dengan situasi ekonomi baik global maupun domestik yang belum stabil, penurunan suku bunga Bank Indonesia 7 days reverse repo rate belum dapat menjadi solusi. Darmin Nasution di Jakarta Kamis mengatakan kondisi ini memberikan sinyal kepada Bank Indonesia saat ini belum tepat untuk mengambil inisiatif penurunan suku bunga. Sedangkan untuk tahun depan, Darmin menilai masih ada ruang untuk pelonggaran moneter. Namun hal tersebut tergantung sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan laju inflasi. Ia juga berharap stabilitas ekonomi global di tahun depan dapat pulih dan memberikan imbas positif kepada ekonomi domestik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan amnesti pajak dapat menjadi pendanaan yang menjaga anggaran pembelanjaan pemerintah. Dana itu salah satunya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu disampaikan Erwin Aksa dalam Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur di Jakarta Kamis. Kadin mengapresiasi pemerintah telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan pengampunan pajak. Program tersebut sebagai upaya peningkatan pajak untuk menutupi defisit fiskal yang mencapai Rp296,7 triliun atau 2,35% dari produk domestik bruto. Pemerintah memperkirakan potensi yang bisa masuk ke kas negara dari hasil uang tebusan tersebut sebesar Rp165 triliun, sehingga APBN menjadi lebih baik. PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Pertamina Internasional EP menambah 9 aset baru di luar negeri hingga akhir September 2016 dibandingkan pada 2015 hanya ada di 3 negara, yaitu Aljazair, Malaysia, dan Irak. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wiyanda Pusponegoro di Jakarta, Kamis menjelaskan aset baru yang dimiliki Pertamina tercatat ada 2 di Eropa, yakni Prancis dan Italia, 2 di Amerika, yakni Kanada dan Kolombia, serta 1 di Asia, yaitu di Myanmar. Sementara aset baru Pertamina di Afrika berada di Namibia, Tanzania, Nigeria, dan Gabon. Dari tambahan aset baru itu, aset di Gabon dan Nigeria sudah produksi yaitu sekitar 30 barel setara minyak per hari. Sisanya masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan. Wiyanda mengatakan ke depan Pertamina akan terus agresif mencari sumber-sumber minyak dan gas di berbagai negara. Tujuan Pertamina adalah untuk mencapai target produksi nasional termasuk menjaga kelangsungan pasokan minyak mentah bagi produksi bahan bakar minyak di Indonesia. Berita terakhir, International Center for Deer Hole Disease Research dari Bangladesh merupakan satu dari 2 anggota baru dalam kelompok produsen vaksin negara Islam. Dalam kesempatan tersebut, Bangladesh mengapresiasi produksi vaksin yang dilakukan Indonesia melalui Bio Farma. Perwakilan sekaligus peneliti International Center for Deer Hole Disease Research Wasif Ali Khan dalam workshop manajemen industri vaksin negara Islam yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Rabu mengatakan ada banyak materi menarik seputar produksi dan penyediaan vaksin yang ia pelajari. Ia berharap materi-materi seputar produksi dan penyediaan vaksin yang disampaikan Bio Farma, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hingga Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam workshop tersebut dapat menunjang perkembangan industri vaksin di negaranya. Wasif Ali Khan juga berharap bergabungnya Bangladesh dengan kelompok produsen vaksin negara Islam juga dapat meningkatkan kemandirian produksi vaksin di Bangladesh yang memiliki populasi cukup banyak. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan komentar yang berjudul Hari Toleransi Internasional. Pendengar, kemarin 16 November, masyarakat dunia kembali memperingati Hari Toleransi Internasional atau International Tolerance Day. Oleh PBB dalam resolusinya, tanggal tersebut diperingati sebagai hari memperkuat langkah dialog, kohesi sosial, dan rasa saling pengertian. Pencanangan peringatan Hari Toleransi Internasional sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1995. Meski demikian, hingga saat ini toleransi masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Hal itu menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman manusia beserta latar belakangnya belum benar-benar tertanam sebagai sebuah kesadaran kolektif. Hal-hal yang tampak sepele dapat dengan cepat memantik timbulnya kesalahpahaman hingga penghilangan secara paksa hak asasi seseorang atau kelompok. Dengan adanya kenyataan keberagaman umat manusia, toleransi sudah seharusnya diimplementasikan sebagai sebuah kebutuhan untuk menciptakan dunia yang damai. Sebaliknya, intoleransi berdampak ketidakharmonisan yang dapat berujung pada pertikaian. Pendengar, sejarah mencatat intoleransi umumnya dimulai dari tidak adanya keteladanan yang diperlihatkan oleh para pemimpin. Pemikiran dan sikap mereka menyebabkan jurang perbedaan semakin dalam. Itulah yang kemudian menyuburkan dikotomi kaya miskin, kulit berwarna, kulit putih, kami, Anda, dan lain-lain. Atau ada juga kelompok yang mengartikan toleransi secara sepihak. Padahal toleransi bersifat dua pihak, ada kata saling di situ, saling menghormati dan menghargai. Adalah tidak mungkin jika hanya satu pihak saja yang meminta dipenuhinya toleransi tanpa memikirkan toleransinya kepada pihak lainnya. Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan perlunya keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, hak setiap individu atau kelompok dibatasi dengan perlunya kewajiban menghormati hak individu atau kelompok lain. Bagi Indonesia, toleransi merupakan salah satu dari nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Lihatlah, bangsa Indonesia yang ditakdirkan terdiri dari ratusan suku bangsa dengan ragam budaya, bahasa, agama, sampai kini dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tersebut. Tentu saja, kerukunan itu terkadang juga diuji dengan muncul isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Namun, sepanjang bangsa Indonesia tetap berpegang pada dasar negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, semua kerikil dapat dilewati. Momentum Hari Toleransi Internasional menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia, menyebarluaskan semangat persatuan dalam keberagaman kepada seluruh bangsa di dunia. Semoga toleransi dapat memupuk tali persaudaraan antar bangsa untuk mencapai kemakmuran bersama. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 November 1983, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista didirikan di Meksiko. Tentara Pembebasan Nasional Zapatista didirikan pada 17 November 1983. Tentara Pembebasan Nasional Zapatista adalah kelompok revolusioner bersenjata yang bermarkas di Chiapas, salah satu provinsi termiskin di Meksiko. Basis anggota mereka sebagian besar adalah masyarakat adat, tapi mereka juga mempunyai pendukung dari wilayah perkotaan, seperti halnya dukungan jaringan internasional. Juru bicara mereka, tetapi secara teknis bukanlah pemimpin mereka yang menyebut dirinya dengan subcomandante, adalah subcomandante Marcos. Seluruh komandante berasal dari suku Mayan, Indian, Amerika. Nama Zapatista diambil dari Emiliano Zapata, seorang tokoh reformis agraria dan pejuang revolusi Meksiko. Sejak pemberontakan mereka tahun 1994 ditumpas oleh tentara Meksiko, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista telah abstain dari serangan militer dan mengadopsi strategi baru yang mencoba untuk menggalang dukungan dari dalam negeri dan internasional. Kami beralih ke tanggal 17 November 2003, aktor Arnold Schwarzenegger dilantik sebagai gubernur California. Arnold Alois Schwarzenegger adalah seorang aktor, binaragawan, politikus Partai Republik, dan pengusaha yang menjabat sebagai gubernur California ke-38 dari tahun 2003 hingga 2011. Ia terpilih pada 7 Oktober 2003 dalam pemilu California 2003 yang dipercepat untuk menggantikan Gray Davis dari posisi gubernur. Schwarzenegger dilantik pada 17 November 2003 untuk memangku masa jabatan Davis yang tersisa hingga Januari 2007. Schwarzenegger awalnya berkewarganegaraan Austria. Setelah bekerja di Britania Raya secara singkat, ia pindah ke Amerika Serikat pada 1968. Sejak 1983, ia berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Austria. Musik. Kami akhiri dengan tanggal 17 November 2013, Tatarstan Airlines penerbangan 363 jatuh dan menewaskan 50 penumpang. Tatarstan Airlines penerbangan 363 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik berjadwal yang dioperasikan oleh Tatarstan Airlines di bawah nama AK Bars Aero dari Moskow menuju Kazan, Rusia. Pada tanggal 17 November 2013, Tatarstan Airlines pesawat jenis Boeing 737-500 jatuh di Bandar Udara Internasional Kazan saat mencoba mendarat. Peristiwa tersebut menewaskan seluruh 44 penumpang dan 6 awak pesawat. Kecelakaan ini menyebabkan penutupan bandara selama 24 jam sebelum akhirnya dibuka kembali pada tanggal 18 November. Kamera CCTV bandara merekam jatuhnya pesawat ke tanah dan meledak. Di antaranya korban jatuhnya pesawat tersebut, putra dari Presiden Tatarstan, yakni Irek Minikanov, bersama dengan Kepala Kantor Regional Layanan Keamanan Federal Tatarstan, Alexander Antonov. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul 200 ekonom akan bahas ekonomi ASEAN. Federasi Ikatan Ekonom Se-ASEAN atau Federation of ASEAN Economic Associations FAEA akan menggelar konferensi internasional ke-41. Konferensi tersebut akan digelar di Yogyakarta pada tanggal 23 sampai 25 November mendatang. Panitia pengarah FAEA, Pos Huta Barat dalam keterangan persnya Rabu 9 November di Yogyakarta mengatakan konferensi tersebut akan mengangkat tema Four Pillars of Asian Economic Community, Implementation, Prospects and Challenges. Dikatakannya, sekitar 200 ekonom di negara-negara ASEAN akan datang untuk membahas persoalan ekonomi di negara masing-masing, termasuk sektor pariwisata. Salah satu fokus usulannya akan dilontarkan adalah bebas visa terpadu untuk negara-negara anggota ASEAN dan visa terintegrasi untuk kawasan ASEAN. Menurut Pos Huta Barat, negara-negara di Eropa telah menerapkan visa Schengen untuk kunjungan di 22 negara anggota Uni Eropa dan 3 negara non-anggota. Karena itu, menurutnya, visa ASEAN bukan hal yang tidak mungkin. Jika visa ASEAN bisa diterapkan, maka wisatawan dari luar negara ASEAN tidak perlu lagi mengurus visa ke masing-masing negara tujuan. Sebab dengan mengurus satu visa, wisatawan bisa berkunjung ke beberapa negara. Dengan adanya visa bersama ini akan mempermudah pengunjung. Misalnya, wisatawan yang ingin mengunjungi Singapura, Malaysia, dan Indonesia tidak perlu lagi mengurus visa di masing-masing negara tersebut. Ia menambahkan, para pemimpin ASEAN sudah sepakat mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA tahun 2015 dengan 4 pilar, yakni pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi setara, dan kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Persoalan tersebut bukan saja merupakan tugas para kepala negara, tetapi juga stakeholder lain termasuk akademisi, organisasi profesi, dan dunia usaha. Sementara itu, menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Yogyakarta, Lincoln Arshad, peserta konferensi juga akan berkunjung ke beberapa destinasi pariwisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah, seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Menurut Lincoln Arshad, forum ini juga sudah menjaring 28 makalah hasil riset yang ditulis dosen, peneliti, mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Makalah yang dipilih hasil seleksi dari call for paper yang dilakukan panitia pusat ISEI. topik hasil riset bervariasi dan terkait kondisi ekonomi ASEAN. Dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution dijadwalkan hadir untuk membuka konferensi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito juga akan terlibat dalam seminar, termasuk Sekretariat ASEAN Ahmad Zafarullah, ADB Senior Ekonom Edimon Ginting, Ekonom Senior Bank Dunia Hans Ananbik dan Mulyaman D. Hadad, Ketua ISEI, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Sekian fokus hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin Indonesia menjadi negara pengekspor buah utama di dunia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Mahyudin, mengajak pemuda Bontang menggali kembali wawasan kebangsaan Indonesia lewat sosialisasi empat pilar yang digelar dengan menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di Oktri, Bontang, Kalimantan Timur, Kamis. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro, berpendapat seharusnya pendanaan partai politik dibebankan kepada negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution menilai dengan situasi ekonomi baik global maupun domestik yang belum stabil, penurunan suku bunga Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate belum dapat menjadi solusi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Republik Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan amnesti pajak dapat menjadi pendanaan yang menjaga anggaran pembelanjaan pemerintah. PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Pertamina Internasional EP menambah 9 aset baru di luar negeri hingga akhir September 2016. International Center for Dearhole Disease Research dari Bangladesh merupakan satu dari dua anggota baru dalam kelompok produsen vaksin negara Islam. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, bagi petani, air adalah segalanya. Tipisnya ketersediaan air tentu akan membuat mereka gagal panen. Karenanya, kehadiran hujan sebagai salah satu sumber air alami bagi mereka sangatlah penting. Jika hujan lama tak turun, mereka akan berupaya untuk mencari sumber air lainnya atau mengundang hujan datang. Beberapa masyarakat di Indonesia punya ritual atau tradisi unik untuk mengundang hujan datang, salah satunya tradisi mantu kucing. Tradisi ini digelar di Dusun Curajati, Desa Grajakan, Kecamatan Purwohajo, Banyuwangi. Ritual ini dilakukan dengan membuat upacara pernikahan untuk dua ekor kucing layaknya upacara pernikahan manusia. Thank you. Pendengar, tradisi ini dimulai sekitar tahun 1930-an. Saat itu Dusun Curahjati dilanda musim kemarau berkepanjangan. Para penduduk telah melakukan ibadah salat istisqa dan tiba, namun hujan tetap tidak turun. Akhirnya Mbah Wono Samudro selaku ketua kampung pada masa itu didatangi oleh Mbah Umbul Sari yang dipercaya masyarakat sebagai roh penunggu mata air di desa tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Mbah Umbul Sari berpesan agar para warga desa melaksanakan ritual mantu kucing. Akhirnya ritual ini dilaksanakan setiap tahun. Ada anggapan bahwa kucing memiliki hubungan erat dengan hujan, hingga dengan memandikan kucing akan menyebabkan hujan turun. Pendengar, ritual ini dilakukan pada hari Jumat bulan November setiap tahunnya. Ritual dimulai pukul 9 pagi, diawali dengan berkumpul di rumah sesepuh dusun. Dua kucing yang akan dinikahkan akan dihias seperti layaknya pengantin atau hiasan dipasang di kandang mereka. Usai dihias, dua ekor kucing berlainan jenis itu digendong untuk diarak menuju mata air umbul yang dianggap keramat. Arak-arakan diiringi oleh kesenian lokal setempat. Tiba di lokasi, proses mantu kucing dimulai. Ritual doa-doa dimulai dengan membakar menyan. Kemudian, sesepuh desa memecah kelapa dengan batu sungai. Setelah itu, kedua ekor kucing langsung diceburkan ke sumber mata air umbul. Setelah itu, warga mulai berebut air yang dipercaya dapat membawa berkah. Acara ditutup dengan kenduri dan makan bersama yang digelar di sekitar mata air. Pendengar, dua kucing yang dikawinkan diberi nama unik, yaitu Selamat untuk kucing jantan berwarna hitam dan Rahayu untuk kucing betina berwarna kecoklatan. Jika digabungkan, Selamat Rahayu adalah sebuah doa agar masyarakat setempat diberi keselamatan. Tidak ada jenis kucing khusus yang digunakan pada ritual tersebut, namun syaratnya adalah kucing tersebut harus berasal dari utara dan selatan desa. Bagi masyarakat Curahjati Gerajakan, ritual mantu kucing merupakan tradisi turun-temurun sejak puluhan tahun lalu dan setiap tahun digelar. Selain meminta hujan, tradisi mantu kucing itu juga untuk meminta keselamatan para petani. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi mantu kucing. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai gerakan masyarakat hidup sehat. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang disingkat dengan GEMAS. Gerakan ini diluncurkan karena dalam 30 tahun terakhir, terjadi perubahan dalam pola penyakit terkait dengan perilaku hidup manusia. Pada era 1990-an, penyebab terbesar sakit dan kematian adalah penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA, tuberkulosis atau diare. Namun saat ini, penyebab kematian bergeser menjadi penyakit tidak menular seperti jantung, darah tinggi, stroke, kanker, dan kencing manis yang pada umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Pendengar, gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Praktek gaya hidup sehat bisa diimplementasikan melalui 7 kegiatan utama, dari beraktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak minum alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban untuk buang air besar. Untuk tahun 2016 ini, fokus kegiatan Gemas, yakni melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, dan memeriksa kesehatan secara rutin. Pendengar, pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GEMAS yang digagas Kementerian Kesehatan akan dilakukan dengan pendekatan keluarga. Diharapkan upaya itu dapat meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif. Pendekatan keluarga dilakukan karena pembangunan kesehatan harus dilihat secara holistik dalam siklus hidup seseorang. Seperti dalam spektrum continuum of care, mulai dari kelahiran, anak di bawah 5 tahun, remaja, dewasa muda, dewasa, dan pada akhirnya menjadi tua. Pendekatan keluarga yang dimaksud mencakup juga pendekatan pelayanan integrasi antara upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan memberlakukan akreditasi kepada puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan mutu. Pendengar, demikian edisi Wanawani kali ini dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Mengawali perjumpaan kali ini, mari kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari seorang penyanyi yang populer di era 80-an bernama Endang S. Taurina. Lagu yang akan kami hadirkan adalah Apa Yang Kau Cari. Selamat mendengarkan.
Yang ku alami.
Saudara, seperti kita ketahui, hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara di dunia telah terjalin dengan baik. Karena adanya kepentingan masing-masing negara di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, juga karena ikatan budaya. Seperti dengan negara tetangga Malaysia, hubungan antara Indonesia dan Malaysia tidak sebatas bidang ekonomi dan lainnya, tapi juga bidang seni budaya. Hal itu terlihat dari selera masyarakat Malaysia terhadap lagu-lagu pop Indonesia. Terbukti dari laku kerasnya kaset dan CD lagu-lagu pop Indonesia di pasaran musik masyarakat Malaysia. Tak jarang, para artis dari Indonesia sering mengadakan show ke negara jiran tersebut. Endang Estaurina, salah satu di antara penyanyi pop Indonesia yang lagu-lagunya sangat digemari oleh masyarakat Malaysia. Era 80-an merupakan masa jaya Endang Estaurina. Tidak hanya di tanah air, namun juga di negara jiran Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagi satu buah lagu dari Endang Estaurina berjudul Hujan Datang Lagi.
Hujan telah datang lagi, dingin-dingin menyiksa diri, batal dan guling sebagai saksi. Sudahlah dingin daku sendiri, ku panggil kau tak menyaut, akan menjerit tak sanggup lagi, aku pun menangis lagi. Hujan membuka cerita lama, tunggu sepayung kita berdua, bermesraan di tengah hujan. Hujannya kini daku sendiri, rindu makin menyengat, pantau dan ku makin ku dekat, dan ku peluk erat.
Hujan seakan dicurahkan, dingin.
Hujan datang lagi, dingin terasa sepi sendiri, ditemani bantal dan guling. Sebaris syair yang baru kita nikmati menceritakan rasa sepi saat sendiri ketika hujan datang. Kesepian yang dirasakan itu sungguh menyiksa. Endang S. Taurina membawakan lagu tadi seolah hal tersebut benar-benar dialami. Penyanyi yang melejit berkat tangan dingin pencipta dan musisi terkenal di tanah air Rinto Harahap sempat berkiprah di dunia layar kaca dengan bermain di sejumlah sinema elektronik atau sinetron sebelum ia meninggalkan panggung hiburan. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Endang S. Taurina berjudul Antara Benci dan Rindu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bila Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Cincin melingkar di jari manis, cincin siapa yang engkau pakai? Tolonglah jawab tanyaku ini. Hati terbakar menahan tangis, kilau hilangnya harta telah membuai, kiranya cinta dapat kau beli. Ini ku tahu cinta mendua yang kau tanamkan di dalam dada, satu untukku, satu untuknya, tegan yang oh kejamnya. Uang dapat dicari, budi janganlah dibeli, kasihkan datang sendiri. Oh, oh, oh. Uang dapat dicari, budi janganlah dibeli, kasihkan datang sendiri. Walaupun rambut sama hitamnya, jangan samakan aku dengannya. Aku tak silau melihat harta, bukan sekedar wajah jelita, dan bukan pula emas permata sebagai upaya dalam bercinta. Sungguh pun bumi berkeping dua, ombak di laut jadi bencana. Tiada sesakit hati terluka, luka nan tiada pengobatnya. Janganlah kau tawar lagi, cinta tak dapat dibeli, tinggalkan aku sendiri. Oh, oh, oh. Janganlah kau tawar lagi, cinta tak dapat dibeli, tinggalkan aku sendiri. Jangan samakan aku dengannya, aku tak silau melihat harta. Bukan sekedar wajah jelita, dan bukan pula emas permata sebagai upaya dalam bercinta. Sungguh pun bumi berkeping dua, ombak di laut jadi bencana. Tiada sesakit hati terluka, luka nan tiada. Janganlah kau tawar lagi, cinta tak dapat dibeli, tinggalkan aku sendiri. Oh, oh, oh. Janganlah kau tawar lagi, cinta tak dapat
dibeli. RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari
di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.